Iepriekš neizziņotā televīzijas pārraidē Kubas prezidents Miguels Díaz-Canels brīdināja iedzīvotājus, ka valdībai būs jāīsteno ārkārtas pasākumi, lai novērstu akūtu degvielas trūkumu valstī. Viņš uzsvēra, ka tuvākajās nedēļās cilvēkiem var būt ierobežotas iespējas saņemt atsevišķus produktus un pakalpojumus un aicināja iedzīvotājus strādāt no mājām. Prezidents piebilda, ka degvielas piegāžu pārtraukumi nebūs tik ilgi un intensīvi, kādi tie bija tā dēvētā īpašā perioda laikā pēc Padomju Savienības sabrukšanas, kad valsts saskārās ar milzīgu degvielas krīzi. Tomēr, ja nākamajās nedēļās situācija nestabilizēsies, Kubai nāksies īstenot stingrākus pasākumus, iespējams nosekot degvielas patēriņa limitu. Šoreiz krīze saistāma ar Amerikas Savienoto Valstu noteiktajām sankcijām Venecuēlai, kas ir galvenā naftas piegādātāja Kubai.